Hallo, velkommen. Det de to siste timene vi har forelesning i uke 7. Og da, som sagt, vi nå dypt inn i semesteret. Det har dekket snart hele pensum når det gjelder da bivariatanalyser og tester for disse. Vi har sett flere tester nå, og vi skal se i dag også noen enda flere. Men da logikken har vi snakket om, ikke sant? Det veldig mye av det samme. Så jeg skal bruke 2 timer nå for å gå gjennom ANOVA, fortsettelse av ANOVA, litt repetisjon fra i går, men også gå litt videre. Skal da ta i fortløpende da en veldig kort innblikk i hva slags type tester som finnes for å teste normalitet i våre data, i og med at det forutsetning for normal fordeling i både T-tester for to av fingrene, ikke sant? Den T-testobservatoren, den forutsetter en normalitet, og jeg skal si også hvor alvorlig er når det vi har brudd på denne forutsetningen, og så se en del andre alternative tester. Altså, dette veldig lurt at dere kjenner disse testene, uten nødvendigvis at dette hovedtema for pensum. Så skal jeg gå på T-tester, det annen type test som må teste for å teste da Pearsons korrelasjonskoeffisient, som vi har vært borte, og så skal vi ha øvelser, og så øvelsene finner dere i deres blackboard. Så med mindre dere har noen spørsmål, da går jeg videre til til ANOVA, og gjentar jeg da de hovedbegrepene som vi har vært borte i går da. Så hvis dere husker da, har vi diskutert at vi har egentlig, altså jeg har vist dere den matematiske formelen for disse, men ideen at vi har observasjoner. Egentlig har vi, altså på en måte kan man forestille seg at man har data som da organisert på følgende måte. Vi har respondent 1, respondent 2, la oss si til respondent 100, ikke sant? Og så har vi en metrisk variabel her, og så da høyde, vekt, inntekt, hva det kan være. Og vi har en annen variabel, så det hele grunnlaget for ANOVA, som enten nominal eller ordinal med få verdier. Normalt det en nominal variabel, som for eksempel vi var i går altså det kunne ha vært liksom fylke, men det kan være også, altså det må være nominal med mer enn 3 verdier, ikke sant? Med mer enn 3 verdier. Fordi hvis det 2 verdier, da det T-testet for 2 avhengige grupper da, som vi kan anvende her. Ok. Så ideen at la oss si at vi har 3 verdier som denne nominale variabelen kan innta. La oss si 1, 2, 3. Da respondenten får 2, 1. Respondent 2 får også 1, og så videre. Kanskje respondent 50 får 2. Fram til 70, alle de får 2. Og fra 70 til 100 har jeg 3. Jeg har sortert dem på den måten, for eksempel. Og da har jeg informasjon om inntekt, ikke sant? Inntekt har 200 000, 300 000, 200 000, 200 000, ikke sant? Og så helt frem til nede. Og så, hva kan det være, ikke sant? Kan det være en gradering her? Jeg får gjerne noen ideer her, altså hvis dere vil. Men i alle fall, her kan det være, ja, det kan være altså landet fordelt i 3 deler, ikke sant? Sør-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge. Det kan være på den måten. Og da sentral problemstilling for ANOVA å sjekke, altså den sentrale problemstillingen om da gjennomsnittet for gruppa Nord-Norge signifikant forskjellige en gruppe da for Midt-Norge eller Sør-Norge. Det de 3 grupperne her. Vi har gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. Ikke sant? Og da det gjennomsnittet av disse tallene her forskjellige fra den og den på populasjonsnivå. Fordi på utvalgsnivået vårt, vi har et utvalg av 100, da på utvalgs, I utvalget vårt vil vi ha noen forskjeller. Ikke sant? Spørsmålet disse forskjellene store nok for at vi kan uttale oss at også signifikante forskjeller også for populasjonsnivå. Og vi ble enige om at vi setter da en H0-hypotesen. Det kanskje det viktigste som dere må huske hva H0-hypotesene i de testene vi gjør, og de statistiske testene vi gjør, versus den alternative hypotesen. Og da ble vi enige om at populasjonsgjennomsnittet for det er min hypotese, ikke sant? Husk på at hypotesen gjelder alltid populasjonen. Det gjelder ikke utvalget mitt, ikke sant? Den skal være lik med gjennomsnittet, populasjonsgjennomsnittet for gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. De skal være like, ikke sant? Og så minst da 1 som alternativ hypotese, 1 skal være ulik. Ja. Det var grunnlag, og det har vi brukt mye tid på i går. Og så ideen som med alle tester, det å prøve å finne en kobling mellom en logisk sammenheng for å bruke dataene mine og den matematisk-statistiske teori jeg har for å kunne teste dette her. Hvordan skal jeg gjøre det? Og som vanlig, vi pleier å konstruere statistisk matematisk statistikk pluss plus logikken. Og så pluss logikken, så den kombinasjonen den gir oss da en testobservator. Og den testobservatoren kan jeg kalkulere direkte. Altså i dette tilfellet har jeg en testobservator som en F. Jeg skal komme tilbake til nå umiddelbart. Den F-observatoren som da kan jeg beregne ut fra dataene mine direkte. Og den F, som normalt, altså at hvis F-observatoren, F-observatoren, hvis H0-hypotesen sann, den følger en bestemt fordeling. I vår tilfelle, det følger en Fischer-fordeling, en F-fordeling. Som bestemmes da av to frihetsgrader. Frihetsgrader som jeg skal komme tilbake til. Det var det, og dette her konkrete tall. Og sannsynligheten nå for at denne F-en større eller lik akkurat for denne verdien her, større eller lik den verdien jeg får fra utvalget mitt, som la oss si at det K, 10, det kan være 15, det kan være 3, det kan være, ikke sant? Denne lik min P-verdi, og hvis den mindre enn 0,05, som lik signifikansnivå normalt, signifikansnivå kan være også 0,01, det kan være også 0,1, litt avhengig av omstendigheter, men normalt velger jeg den som signifikansnivå. Så hvis p-verdien lavere enn alfa, da hva gjør jeg? Hvis da p-verdien lavere enn signifikansnivå, hva gjør jeg? Takk. Perfekt. Forkaster jeg H0-hypotesen, og da konkluderer jeg med at H1-hypotesen riktig. Det liksom standardlogikken, uavhengig av hva slags type test jeg har, ikke sant? Det den standardlogikken her. Og da i går gikk vi i litt mer vanskelige matematiske problemstillinger, da hvor i utgangspunktet en måte å konstruere den F-en på, det er å beregne disse to størrelsene, som da egentlig veldig logisk tenkt. Ikke sant? Jeg går inn i en gruppe, og så, nei, jeg går dette her i med strek over, det gjennomsnittet for alle. Ikke sant? Forestill dere nå at jeg tar gjennomsnittet for inntekt for alle som inngår i utvalget mitt. Så det den i med streken på, ikke sant? Så da går jeg og finner gjennomsnittet per gruppe. Da tar jeg gjennomsnittet bare for gruppe 1, gjennomsnittet for bare gruppe 2 og gruppe 3, ikke sant? Og så trekker jeg da den fra hovedgjennomsnittet, det store gjennomsnittet, grand mean heter det på engelsk, ikke sant? Og kvadrerer jeg. Og så ganger jeg med antall observasjoner som jeg har her. hvor mange observasjoner, det derfor det står en jod, ikke sant? Jod står for en indeks for gruppen. Her har vi bare tre grupper, ikke sant? Så jeg ganger med hvor mange observasjoner her. Jeg gjør det samme med gruppe nummer to, ganger med antall observasjoner, og så det samme med nummer tre. Hvorfor ganger jeg det? Jo, fordi jeg må ta hensyn til hvor mange individer, fordi for alle disse individene, gjennomsnittet per gruppe er det samme. Det derfor jeg ganger her. Samtidig, ja, så på den måten, den SSM, eller sum of squares for modellen, den fanger, altså hvis dere husker da, bare jeg skriver igjen da, hva var modellen, ikke sant? Modellen vår er at i, ikke sant, på populasjonen, ikke sant? Og da er, det kan være, den jodden er gruppeindeling, ikke sant? Det kan være et individ i Norge, hele populasjonen i Norge, ikke sant? Som kan være i en av disse tre grupperne. Så jodden tar verdier 1, 2, 3, og den I-en er populasjonens da, indeksen som får, vi forestiller oss liksom at vi, den første individet får verdi 1, 2, 3, 4, 5, så I-en kan være hele altså alle individene i populasjonen i Nord-Norge, alle individene i Midt-Norge, alle individene i Sør-Norge, ikke sant? Og modellen min er at det skal være gjennomsnitt for populasjonen, ikke sant? Det er gjennomsnitt på populasjonen, plus et påslag som da har noe å gjøre, pluss eller minus, som har noe å gjøre med grupperingen, pluss da en sånn tilfellig variasjon innen de gruppen, som da er da, da kan det skrive da på den måten. Ja, det er modellen min. Altså, men poenget er at modellen min er egentlig den der, at den er viktig, altså, så hvorfor kaller vi da ANOVA som bivariant analyse? Fordi jeg prøver å se om det er sammenheng, om disse grupperingene her, altså den variabelen her, om den, den har en forklaringskraft ved å forklare forskjellene i inntekten utover de tilfeldighetene, de alle andre faktorene som påvirker da, forskjellene mellom gruppene og innen de gruppene. Og for at jeg skal kunne gjøre det, da tenker jeg smart, så jeg utvikler den SSM, da er SSM på den måten. Den lille M-en der nede betyr modellen, og den er, betyr residualene. Ikke sant? Og SSR, da, hva er det for noe? Jo, det er at da går jeg inn i hver gruppe, og så trekker jeg den individuelle, altså la oss si at jeg går på gruppe nummer 2, og jeg går på individ nummer 60, ikke sant? Så individ nummer 60, det er i gruppe 2, og det, jeg har en inntekt, 300 000. Ja, den trekker jeg fra gjennomsnittet for gruppa, for gruppen, ikke sant? Og så kvadrerer jeg, og summerer jeg for alle i gruppen, og så summerer jeg også for alle grupperne. Så på den måten har jeg et mål for variasjonen som oppstår på grunn av alle andre faktorene, tilfeldige faktorene som ikke da gjelder gruppene. Og på den måten også har jeg delt da den totale variasjonen, som tross alt da kan jeg beskrive på den måten, at jeg trekker hvert eneste individuelle observasjon av disse 100 jeg har, fra den store gjennomsnittet, altså gjennomsnittet av alle disse observasjonene, som er da denne, den kaller jeg da Y med strek over, ikke sant? Om det er Y eller X, spiller ingen rolle. Jeg håper at det ikke forvirrer dere, liksom at jeg bruker av og til X og Y. Det spiller ingen rolle i dette tilfellet. Ikke sant? Det er det samme. Jeg kunne ha endret alle disse Y-ene med en X. Spiller ingen rolle. Ikke sant? Så, jeg går tilbake til. Altså, her trekker jeg alle da, observasjonene i alle grupperne fra gjennomsnittet, det store gjennomsnittet der nede. Kvadrerer jeg, summerer over absolutt alle disse. Dette er et mål for den totale variasjonen jeg har i dataene mine, i min observasjon, i mitt utvalg. Og det er alltid slik da, at, og det er det som er vakkert, at SSM pluss SSR vil alltid være den totale variationen jag har I datan mine. Ikke sant? Det var det som var utgångspunkten från igår. Och då kan jag utnyttja detta ved att si att hvis den är tillräckligt stor, den må det vara. Alltså hvis den är stor I förhåll till den, då må det vara liten. Ikke sant? Så hvis jag tar da denne, alltså en modifierad att de är råetal och jag vill gärna modifiera lite med antal frihetsgrader rätt och slett som tar hänsyn till jag ska inte gå djupt in I det men jag må normalisera dessa talen på en annan måte så att de är sammanlignbara och en måte att göra det på det är ved att beräkna dessa størrelsen här som då är inte något annat än att jag delar SSM med antal da grupper, ikke sant? La oss si at grupperne I dette tilfellet tre, ikke sant? I vårt eksempel, grupper minus en, ikke sant? Det den kaller jeg den kaller jeg MSM og så jeg deler da SSR med antal observationer, alle observationer jeg har her, absolutt alle observationer her minus da antal k som är igen antal grupperna jag har. Och den kallar jag MSR, exakt? De är sammanlignbara störelser fördi jag måste ta hänsyn till exakt hur många grupper jag har och hur många observationer jag har. De är sammanlignbara störelser. Och då idén är att det och det där hvor jag kommer fram till testobservatorn att idén är att hvis den är mycket större än I förhåll till den, då den må vara liten. Så självklart då må också den vara liten. Så hvis jag tar bröken av de två, så hvis jag tar bröken av MSM och MSR, då må det förutsatt att H0-hypotesen är sann, det må vara väldigt tillnärmat en. Så att grupperna kan alltså variation mellan grupperna kan inte förklara mer än den tillfälliga variation som jag har utanför grupperna. Ikke sant? Det är det som är den tänkningen här. Och den kallar jag då F-observator och jag vet att den F-observatorn följer en Fischer-fördelning som då har två frihetsgrader. Den vet jag från matematiken att det är en kvadratfördelning med så många frihetsgrader k minus 1 alltså två frihetsgrader och den följer en kvadratfördelning som har en antal observationer minus k I detta tillfälle mitt här vill det vara två frihetsgrader och här vill det ha varit då alltså 97 frihetsgrader I och med att jag har 100 observationer. Så den vet jag att den vill följa då en Fischer eller en F-fördelning med då 97 frihetsgrader. Då vet jag alltså när jag känner dessa totalerna, då känner jag exakt då sannolikhetsfördelningen för denna matematiska fördelningen då. Och den har jag beräknat för den dessa talen här, dessa två kan jag beräkna direkt. Och så jag har min testobservator som jag beräknar direkt från datan mina och då kan jag finna då liksom var som skillet för att då den F 2,97, exakt, den fördelningen där ska inta den bestämda värdien I testobservatorn min. Exakt. Och då är det och det är den som är min p-värde. Är det några ting som jag tar fel? Alltså är det några kommentarer? Nej. Ser dere där borta? Ja. Så jag beklagar visst det är alltså Jag kan ta på lyset hvis dette her ikke så. Skal jeg prøve å gjøre det? Ta på lyset på tavla også. For å se liksom om... Jeg håper at jeg kan det. Ja, det kan jeg faktisk. Kanskje det litt lettere for dere å se. Ok. Så det liksom logikken bak ANOVA, og så jeg har konstruert min testobservator på bakgrunn av logikken, og det samme gjør jeg også i forbindelse med regresjonsanalyse. Og nå... Og nå er det da, og det jeg ønsker å vise dere, det følgende. Det nummer én, ikke sant? Dere ser, her ser dere, jeg har lovet dere i går å vise dere hvordan F-fordelingen ser ut. Jeg har vist dere i går hvordan kikkvadratfordelingen ser ut. Litt avhengig av ulike tallene på det første, vi kaller det D1 og D2, ikke sant? I vårt tilfelle har vi D1 er 2, og D2 er 97. Jeg kunne tegne dette her på GeoGebra hvis jeg ville nå. Ikke sant? Og jeg viser dere at dette her er den matematiske formen, og så hvis dere ser her nå den matematiske formen, det eneste jeg prøver for å bevise dere, dette her ser veldig komplisert ut, men poenget at det eneste av de parametrene som dukker opp her er D1 og D2. Så D1 og D2 bestemmer egentlig alt. Og hvis dere ser nå egentlig at det, altså bare for å, liksom, øke vår intuisjon, at gjennomsnittet for alle disse ulike formede sannsynlighetsfordelingene, at gjennomsnittet, det matematikk, det ikke jeg som har bestemt av meg, det matematikken som har funnet ut for meg, den egentlige gjennomsnittet bestemmes av de frihetsgradene som ligger her, 97. Ikke sant? Så gjennomsnittet, altså hvis H0-hypotesen sant, da, gjennomsnittet for for en fordeling F2,97, det vet jeg at det 97 delt på 95, som veldig nær 1. Ikke sant? Veldig nær 1. Ikke sant? Og det tilbake til... Så den mest sannsynlige verdien som kan dukke opp i en slik da fordeling veldig i nærheten av 1. Så finner jeg fra dataene mine noe som veldig forskjellig fra 1, da får jeg en stor F-testobservatorverdi, og dermed sannsynligheten for at det skal dukke opp i en slik fordeling meget lav. Så da får jeg en veldig lav P-verdi, og derfor forkaster jeg H1-hypotesen. Det hele tankegangen. Det noen spørsmål på det? Så jeg går videre nå på et eksempel. Og så det hva jeg visste dere i går. Så i dette tilfellet har jeg en lite annet eksempel. Det har fortsatt bare tre grupper. Så jeg har to frihetsgrader på DF1, og DF2 er 99. Her har jeg da, i dette tilfellet, har jeg 102 observasjoner, ikke 100 som jeg har her. Og så finner jeg her den kritiske verdien, altså det kritiske P-verdien, som da vil avgjøre hvorvidt jeg forkaster eller ikke forkaster i forhold til et signifikansnivå 0,05, det 3,089. Så får jeg en testobservator som da større enn 3,089, da forkaster jeg H0-hypotesen. Det mindre, da forkaster jeg ikke H0-hypotesen, så enkelt det. Ikke sant? Og da står det, jeg har brukt mye tid i år for å skrive om egentlig de notatene, så jeg håper liksom at det meste av det dere ser her nå ganske eksakt og riktig formulert. Så, la oss nå kaste oss med en gang til et eksempel, fordi det den type ting nå som vi skal jobbe i øvelsen etterpå. Ikke sant? Det akkurat den type øvelser som vi ser her nå. Så, øvelsesdata. Jeg bruker øvelsesdataene våre, som dere finner selvfølgelig under arbeidskrav, som også Ida har brukt mange ganger nå. Og da undersøker jeg holdninger til miljø. Jo, det ordinal, det ikke nominal variabel, men det kan gå. Altså, det en kategorisk variabel. Ikke sant? Da denne holdninger fungerer som denne variabelen her for meg. Og så den metriske variabelen, eller den intervallforholdstallsvariabel, for å være mye mer presis, ja, jeg kaller det metriske, fordi jeg unngår hele den lange liksom, definisjonen, den denne variabelen. Det som jeg, i mitt eksempel, forrige eksempel her, og nå var inntekt. Her det også inntekt, men Det en liten forskjell, og da bruker jeg litt tid altså, for å forklare litt denne variabelen, fordi noen av dere kommer til å bruke denne variabelen i deres opplegg. Det rett og slett desiler. Så det ti mulige verdier som da inntekt kan innta. Litt avhengig av om, ikke sant, hvis individets da, eller hvis respondentens da svar på inntekt har vært på den øverste desil, altså de øverste 10%, da får en verdi 10. Ikke sant? Hvis det har vært på den neste øverste, da får verdi 9. Hvis det på den laveste, da får verdi 1. Ikke sant? Det de desilene. Så vi deler da alle observasjonene i 10 deler, og da får vi, ikke sant, det øverste får 10, den laveste får 1, og så videre. Ikke sant? Det slik det blitt gjort da. Så den der da, ikke rent altså enkelt det sagt, altså ikke, for å være helt presis, det egentlig også en slags da ordinal variabel det. Men vi har så mange verdier at jeg kan late som om at det metrisk variabel. Ikke sant? Og det det som saken her nå. Og den later som problemstilling, den vil vi også se i både enkel regresjonsanalyse og multiple regresjonsanalyse. Ikke sant? Det når jeg har mer enn 7 verdier i en variabel, ordinal variabel, da kan jeg late som om at det tilnærmet metrisk variabel. Det ikke helt riktig, men det akseptabelt ifølge statistikken. Så jeg fokuserer bare på norsk befolkning, og så jeg begynner som vanlig med den deskriptive statistikken. Det må man alltid gjøre. Så her må jeg også beklage. Dere bakerst har det sikkert en utfordring å se, men jeg har lastet opp på presentasjonen, så jeg håper liksom at det vil være også mulig å se det på skjermen. Og så her det tilsynelatende liksom litt kaotisk presentasjon, men jeg har prøvd å gi en kondensert bilde av det deskriptive statistikken. Her ser dere for det første desilene. Dere ser liksom desil 1, desil 2, desil 1 det laveste, desil 10 det høyeste. Totalt har jeg 1465 observasjoner, og så bare 7 som nekter å svare på det, 73 som vet ikke, totalt det liksom 80, som da definert som missing i dette tilfellet. Så av de 1545 da respondenter jeg har, det egentlig jeg har valide svar 1465. Og da det fordelingen slik da, frekvensfordelingen, dere ser med en gang frekvensfordelingen, bare 7,4 som da på desil 1, og så bare 8,2 på desil 10, og så ellers da de andre desilene, hva betyr det? Altså på desil 1, øverste desilen, da har jeg 7,4% av respondentene, og 8,2% av respondentene tilhører da desil 10. Ja. Og så desilene ikke sant, fra det øverste til det øverste skala, det alle øverste verdi, til det laveste verdi, det delt i like 10 deler, ikke sant? Og så observerer vi hvor mange der respondenter svarer hva slags inntekt de har, og så vi plasserer dem ifølge da den gruppen som vi har definert, de like 10 gruppene som vi har definert i dette tilfellet. Ikke sant? Men da det rangert, ikke sant? Fra det laveste til det høyeste. Ja. Så, det da den ene beskrivelse her, deskriptiv statistikk. Den andre deskriptiv statistikken som jeg veldig opptatt av akkurat det samme. Jeg ser det samme variabelen, men nå ser jeg gjennomsnittsverdien. Ikke sant? Gjennomsnittsverdien 5,26, og medianen 5. Det ikke rart at medianen 5, men det gjennomsnittet 5,26. Ikke sant? Og standardavviket 2,7, søvhet 0,193, og så kurtose minus 1,039. Så det var det for den ene variabelen, den metriske variabelen, den variabelen som jeg bruker som metrisk, hvis dere vil da bedre sagt. Og så den andre variabelen, den andre ordinal variabelen, som da kunne også være nominal, men i dette tilfellet ordinal, det at jeg har 1545 observasjoner, det de samme her, totalt, ikke sant? Jeg har 13 missing her, totalt så så har jag totalt valide har jag 1532 och så så ser jag hvordan de svarer på følgende spørsmål. I hvilken grad er de for eller mot å redusere klimaendringer I landet ved en lov som forbyr salg av de minst energieffektive husholdningsapparatene? Så det sterkt for 219, det 14%. Noe for 35, ganske mange egentlig. Så sterkt for, hverken for, eller altså de, den gjengen her, det utgjør 65% av befolkningen, av utvalget. Så noe mot 15,2, sterkt mot 7,2, ikke sant? Så det, de har en overvekt av de som da snarere for enn mot i 2016. Husk på at dette her gjennomført I 2016. Ja, så nå har jeg beskrevet den ene variabelen, jeg har beskrevet den andre variabelen. Jeg kunne... legg merke til at her har jeg ikke tatt noe gjennomsnitt, ikke sant? Jeg mer interessert I frekvensen her. Og så det som litt poenget her nå, jeg interessert å se innenfor hver av disse grupperne her, eller hver av disse, av de som har svart sterkt for noe for, det grupper, ikke sant? Det en gruppe som jeg kan kalle det 1, 2, 3, 4, 5, det verdier 1, 2, 3, 4, 5, ikke sant? Da teller jeg gjennomsnitt av inntekten blant de som har svart da, sterkt for, ikke sant? Gjennomsnitt da, I forhold til desilene, ikke sant? Så her sterkt for 5,42, noe for 5,26, 23, 19 og sterkt mot 5,46. Se her nå, det som litt interessant, de sterkt for og sterkt mot faktisk polariserte. Ikke sant? Polariserte, ja, men de hører også til tilsvarende, altså altså gjennomsnittet for inntekter I de to grupperne egentlig ganske like. Så det store spørsmålet kan jeg da, husk på at I dette tilfellet har jeg 1, 2, 3, 4, 5 grupper, så her blir det da min modell, ANOVA-modellen, M3, M4, M5. Så min ANOVA-modellen blir på den måten, ikke sant? Så min H0-hypotesen blir at for populasjonen, ikke I utvalget mitt, men for hele populasjonen I Norge, da... de som svarer sterkt for inntektsgjennomsnittet lik med inntektsgjennomsnittet for de som svarer noe for inntektsgjennomsnittet for hverken eller noe imot og mye imot. Ikke sant? Det liksom hele logikken. Det ikke sant? Og dere ser at jeg må først se på deskriptiv statistikk for å begynne å gå videre med slutningsstatistikk. Ikke sant? Og da går jeg videre. Og så det en annen ting som jeg vil vise dere. Jeg viser histogrammene av av de desilene som vi har snakket om. Merk til at desilene her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det bare 10 desiler. Heldigvis det for alle gruppene, fordelt på grupper. Og dere ser at det som litt interessant at her ser jeg at dere ser at det mye flatere her. Denne fordelingen der, altså de som svarer da sterkt imot, ja, og sterkt for, mens her har jeg selvfølgelig flere antall observasjoner, og det de ser litt mer normalt fordelte, egentlig. Det eneste som sikkert, at her standardavviket mindre enn I de to, ikke sant? Det kan jeg få ut direkte ut fra histogrammene. Og da tar jeg også boksplott, som hjelper meg med å visualisere det hele greia. Her ser jeg det store gjennomsnittet, ikke sant? Det store gjennomsnittet 5,26. Hvordan vet jeg det? Jo, det SPSS som fortalte meg det. La oss verifisere det. Hva det store gjennomsnittet av alle de som har svart på inntekt? Jo, det 5,26, ikke sant? Så det ikke noe som jeg har funnet på. Det har jeg tegnet, fordi boksplott gir meg ikke det, men jeg har tegnet på boksplotten etterpå, ikke sant, på toppen, og det har jeg skrevet, det 526. Og dere ser da at medianene ikke så langt fra hverandre, fra gjennomsnittet I alle grupperne. Jeg ser også at kanskje inntektsforskjell, altså inntekten, det medianene her, ikke sant? Jeg skulle gjerne ha også beregnet gjennomsnittet, kanskje jeg skal gjøre det etterpå, at jeg beregner også gjennomsnitten og tegner dem på egen hånd. Det får vi ikke spesielt til å gjøre det for oss da. Men vi har beregnet det. Vi kan beregne dette her. Så ideen er at, som dere ser, liksom, det er ørlite, altså 50% av observasjonene ligger høyere enn de som er sterke, nei, noe for og hverken for eller noe mot. Det er egentlig større spredning blant de som sterk for, så det er både de som tjener godt og de som ikke tjener så godt som er sterk for her, ikke sant? Så det er en betydelig mer større variasjon, heterogenitet, hvis dere vil, i denne gruppen enn denne gruppen her. Dette er veldig spennende, så ut fra disse tallene her, er jeg veldig usikker, egentlig, hvis dere spør meg, på bakgrunn av disse liksom deskriptive statistikk av utvalget mitt. Dette her er bare utvalget, alt det jeg får fra utvalget mitt. Da forventer jeg ikke å finne noen store, signifikante forskjeller. Så jeg forventer at fra NOVA-testen min, at den skal ikke gi meg signifikans. Altså, jeg skal ikke kunne forkaste H0-hypotesen. Men det vet jeg ikke, fordi jeg har tross alt veldig, veldig mange observasjoner, og det er det som er, altså 1500 observasjoner er ganske mange. Så det er det som jeg ønsker å teste. Flott. Hvordan gjør jeg det? Jo, jeg går compare means. Det har vi sett tidligere, fordi da brukte vi independent sample t-test for å gjøre da en t-test for to av fingergrupper. Klikker jeg på one way ANOVA, og da får jeg da følgende bilder, følgende valg. Altså på kontrast hooker jeg deskriptive, og så homogeneity og varianstest. Hva betyr det? Det er spørsmål. Dette er en test som tester hvorvidt variansen innenfor disse gruppene, variansen av inntektsfordelingen, om de er like eller ikke like. Ikke sant? Det er en test som jeg må gjøre. Og jeg klikker på den, fordi det er veldig, veldig stor hjelp for oss da. Minst plot. Jeg skal vise dere hva dette her er for nå. Og så på post hoc klikker jeg Bonferroni, glem sjefet, Bonferroni, og that's it. Jeg klikker ikke noe annet. Så jeg skal komme tilbake til den delen der. Poenget er at dersom jeg får noe signifikante, altså dersom jeg forkaster H0-hypotesen, da neste spørsmål oppstår, ok, hvilke grupper er forskjellige fra de andre? Ikke sant? Og da Bonferroni hjelper meg med å gjennomføre dette her. Altså, hvis de av dere som har Hammersvolds hefte, hun snakker veldig mye om sjefen. Hun foretrekker sjefen og Bonferroni. Det er derfor jeg har brukt begge to. Så dere kjenner, det første trinnet, altså første liksom del, er hvorvidt jeg forkaster ANOVA-testen. H0-hypotesen i ANOVA-testen. Dersom jeg forkaster den, da kan jeg gå videre og lese Bonferroni og sjefen for å finne ut hvor eventuelt forskjellene er. Det er liksom tankegangen. Og da kommer den berømte ANOVA. Og her kommer også de berømte da tallene som jeg har da tegnet det her for dere. De får vi servert fra SPSS. Og så la oss starte litt systematisk. Det som heter between groups, det er den der. Det som jeg kaller sum of squares from the model. Det er between groups. Hvorfor det? Fordi det er jeg sjekker gruppene. Og variansen, sum of squares, variansen som beskrives av forskjellene i gruppene. Og så within groups er den andre. Det er SSS-residualene. Det er det andre. Allerede her nå ser jeg at det veldig mye, den veldig mye større enn den. Og så den og den, altså between groups og within groups, som vi har snakket om, SSM og SSR, alltid lik SSD. Og SSD, det det som står her nå nederst total. Hvis dere veldig raskt da kalkulerer, dere vil se at 7 pluss 6 13, ikke sant? 7 pluss 5 12, 7 pluss 7 14, da det her 1 pluss 1 2, også 2, og 6 og 1, 0 og 1. Det helt eksakt da en summen av de to, som da matematikken forteller meg. Så her det virkelig en ordentlig galskap. Så jeg får oppgitt sum of squares, jeg får også oppgitt antall frihetsgrader. Stemmer det at antall frihetsgrader? Hvor mange grupper har jeg? Ja, jeg har 5 grupper. Minus 1, som da forteller meg da at det antall frihetsgrader som denne, det en kikvadrat fordeling med frihetsgrader k minus 1, da 5 minus 1 4. Stemmer det? Hvor mange observasjoner har jeg? Jeg har 1456 observasjoner totalt, minus 5, jeg har 1457 observasjoner, så her, ikke sant? Minus 5, da har jeg 1452. Og den har jeg altså 1 minus 1, det har jeg skrevet et eller annet sted her. Det noe som jeg gjør feil? Ja? Så da det følgende resten, neste trinn. Jeg dividerer da den med den, så jeg finner min square, ikke sant? Det den MSM og MSR som jeg kalkulerer her, ikke sant? Divisjonen av den på den, det den. Så dere ser at plutselig, nå har jeg normalisert disse to størrelsene, og de ikke så enormt forskjellige som de. Det det som poenget med normaliseringen her nå, ikke sant? Og da dividerer jeg 2,667 på 7308, og da finner jeg 0. Altså, hvis dere gjør det på kalkulatoren, dere vil finne 0,365. Og det verdien på min testobservator. Det min testobservator, 0,365. Og på SIG forteller meg da SPSS at da sannsynligheten for å få 0,365 i en Fisher UNF-fordeling med 4 frihetsgrader og 1452 frihetsgrader, den faktisk 0,834. Hva gjør jeg? Hva min konklusjon? Hva gjør jeg? Nå har jeg gjort masse jobb, masse jobb, og nå det viktigste. Hva konkluderer jeg? Det forskjeller, eller det ikke forskjeller mellom gjennomsnittene i de ulike, inntektsgjennomsnittene i de ulike grupperne? Det ikke det. Det absolutt ikke det. Fordi dette her syhøy 0,834 mye, 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 mye høyere enn 0,05. Mye, mye høyere. Da kan jeg ikke forkaste hånd-null-hypotesen. Da konkluderer jeg at det inntekt betyr ingenting når det gjelder synspunkter om hvorvidt man må komme med en lov for å forbi de mest energisultne apparater. Ikke sant? Og da dere ser her dette her, ikke sant? Og så dere kan se litt nærmere på etter presentasjonen. Og nå jeg veldig fornøyd, fordi jeg har klart å dekke hele NOVA. Og så det neste trinn, ikke hele NOVA. Så hadde jeg hatt, hvis jeg hadde forkastet H0-hypotesen, da måtte jeg gå, dette her utskrift fra Bonferroni-analysen, som egentlig noe som forteller meg, som viser meg hvor egentlig kunne da forskjellene, hvilke grupper da forskjellige, ikke sant? Tar alle mulige kombinasjoner og forteller meg hvor kan det være. Fordi nå vet jeg at globalt sett at det forskjeller, da går Bonferroni inn og gjør en slags da T-tester for alle mulige kombinasjonene, og så da finner jeg hvor eventuelt forskjellene, og så helt til slutt da, det noe som hjelper meg veldig også, her ser dere gjennomsnittene, det dette bare deskriptiv statistikk, gjennomsnitt for inntekt på desilnivå der, 5,44 for sterk for, det litt lavere for 5,25, det der, her det i hvert fall ikke noe forskjell, og så det spørsmålet om det kunne ha vært en forskjell mellom de og de to grupperne her, og det det ikke, det det ikke. Dette her deskriptiv statistikk som da, altså SPSS hjelper meg med å gjennomføre. Vi tar en liten pause, fordi nå har jeg konkludert ANOVA. I alle fall den hoveddelen av ANOVA, så har jeg noen små detaljer som jeg skal si litt mer om neste etter pause. Takk. Velkommen tilbake fra pausen. Jeg nødt til å kjøre litt. Jeg vet at våre folk kommer, så bare la meg lukke litt døra. Repetisjon. Ikke sant? Det eneste viktige ting som vi må huske på, det hva H0-hypotesene og H1-hypotesene i de testene vi kjører. Ikke sant? I dette tilfellet, altså, det at vi hadde fem grupper som dere har sett nå i sted. Fem respondent, altså grupper da hvor respondentene kunne svare veldig for, og, ikke sant, mindre for, og så videre, ikke sant? Det de fem grupperingene, og det de grupperne våre, ikke sant? Og det inntektsgjennomsnitt som da jeg prøver å finne her, på populasjonsnivå. Altså, da stiller jeg på populasjonsnivå de som hele populasjonen svarer veldig sterkt for reguleringer. Ikke sant? Hva gjennomsnitts da inntekten der? Og så neste gruppe. Ja, H1-hypotesen at det ikke noe forskjell. H1-hypotesen at det minst en av disse gruppegjennomsnittene som forskjellige fra de andre. Og så her vil jeg da nevne nå, ikke sant, akkurat som vi har gjort med T-testene for to avhengige grupper, da ønsker jeg å nevne de forutsetningene for at ANOVA skal være en valid. Alt det vi har snakket om. Hva i all verden? Ja. At for alt det vi har snakket om på en måte valida. Det ene at modellen riktig, ikke sant? At for eksempel med additivitet, det samme som vi kommer til å se med regresjonsanalyse, vi antar at modellen vår, at mu pluss aj pluss eit pluss ejdi, den riktig. Altså det slik det i populasjonen. Fordi, forestill dere om, det var en ikke-linjær sammenheng. At for eksempel at ikke-linjær sammenheng. For eksempel forestill dere at den faktiske modellen den der, pluss a, j, i annen, eller i tredje, eller i fjerde, pluss e, j, i. Ikke sant? Det det vi mener med additivitet. Det skal ikke være det. Ikke sant? Det skal være denne formen som da gruppene kan forklare forskjellene i inntektene i populasjonen. Ikke sant? Det det vi mener med additivitet. Så selvfølgelig at vi må ha en randomisert utvalg. Ikke sant? Det gjelder absolutt alt det vi har snakket om hittil. Så de to tingene helt greie. Så tre, at alle grupperne har samme varians. Ikke sant? At inntekten i de grupperne da må det ha den samme varians, ikke sant? Det må være ikke på en måte de må være lik fordelte da hvis dere vil, ikke sant? Og så for å teste den da klikker vi test of homogeneity of variances, ikke sant? Så jeg skal komme tilbake til det litt grann nå og hvordan vi tolker det der. Så den siste den avhengige variabelen normalfordelt i gruppene. Ikke sant? At vi har en normal fordeling på en måte i gruppene, og denne normalfordelingen da skal ha egentlig samme varians. Ikke sant? Så hvis ikke sant, en av de to, altså spesielt altså hvis begge av disse to forutsetningene brytes, ikke sant? Men likevel har vi like antall observasjoner i gruppene, da ANOVA egentlig veldig robust metode. Ikke sant? Så vi kjører ANOVA uansett, spesielt hvis da antall observasjoner i hver gruppe vi interessert i like. Ikke sant? Ja. Så nå en veldig kort. Vi har sett Levin-statistikk tidligere. Det på samme måte. Vi kjører også Levin-statistikk for å teste homogeneity, altså det vil si at alle grupperne har samme varians. Det ikke sant? Og dere ser at her har vi en F-statistik igen som nu känner vi vad det är med 4452 frihetsgrader. Och det jag ser där under första linjen based on mean, based on median är alltså det är olika måter att genomföra den testen. Men det viktiga här är att det är observatorn, testobservatorn för den testen och så det viktigaste för oss är att fokusera på det. Ikke sant? På bakgrund av det talet där, vad gör jag? För det första, husker dere vad var H0-hypotesen i denne testen? Det är akkurat det samma här som i den samma testen för T-test i två fingergrupper. Ja? Hypotesen här är att sigma 1 i an är lik sigma 2 i an, ikke sant? Är lik sigma 3 i an, är lik sigma, husk på att jag brukar 4 i an, är lik sigma 5 i an. Det är H0-hypotesen och H1 är att detta är minst en av dessa olika, ikke sant? Det är liksom Levins test i detta tillfälle. Levins test i två fingertester tester var bara då hade vi bara två grupper och då var det bara två grupper, men nu är det flera grupper, exakt? Det är det enda som ändrar sig. Och så har det minst en av dessa är olika, exakt? Och så jag har nu går jag inte in i logiken här för det vill ha varit väldigt morsomt för de av er som är speciellt intresserade. Det gör vi inte. Vi fokuserar bara på det. Vad är det är p-värdet till testobservatorn? Vad kan jag konkludera här på bakgrund av det är det som är då hypotesen 0. Vad gör jag med H0-hypotesen när då p-värdet är den? Vad jag förkastar H0-hypotesen. Så det betyder att det är jag kan inte anta att på bakgrund av de datan jag har från mina observationer kan jag inte anta att jag har lik varians. Så jag har brutit på den hypotesen. Vad med den andra hypotesen? Vad med normalfördelning inom de grupperna? Det visste jag faktiskt att jag har funnit ut att göra något annat och så nu har jag tänkt lite annorlunda, men jag önskar att visa dere hur då tar jag tester för normalitet när jag har en variabel som är fördelt i olika grupper. Som dere ser här nu, då går jag på analyze, explore och tar jag självklart då får jag det bildet där. Exakt? Då tar jag speciellt den hushållningens variabel som jag är upptatt av. Och nu önskar jag att se det i förhåll till kön. Jag kunde ha gjort det i förhåll till vårt exempel, men nu ser jag bara i förhåll till kön. Bara för att vi hoppar lite i förhåll till vad vi skulle ha gjort där egentligen. Det är min fel, beklaga. Så när jag klickar på plots, då har jag factor level together. Det är alltid det. Jag liker alltid att koka det histogram och det är det som har hela poängen. Species genomförer en test för oss för normaliteten. Hvis jag tar da den faktor, här står det faktor, jag sätter faktor där kön. Så det som jag önskar att se nu, ved att göra detta, då önskar jag att testa hurvitt hushållningens intäkt är normal fördelt inför bland män och bland kvinnor. Det är det jag prövar att se. Och så får jag väldigt många deskriptiv statistik som är väldigt nyttig för mig, men det visar jag inte det. Men det, så snart jag har kukat den, då får jag detta här som då svar om test för normalitet. Och test för normalitet för bägge testerna är H0-hypotesen. Normalitet skriver jag här. H0-hypotesen, det är att, se här nu, jag har sett två variabler här. La oss koncentrera oss bara på den sista. Den första var min intresse, kan det vara en intressant grupp detta här eller inte? Så husholdningenes totale nettoinntekt fra alle kilder, ikke sant? Mann, kvinne. I dette tilfellet får jeg en F-statistikken for jeg får statistikken for mann, T-observatoren for observatoren, testobservatoren for mann, menn og kvinner, ikke sant? Og så det to tester her, Sapir-Whorf og Kolmogorov-Smirnov. Begge har den samme hypotesen at det at frekvensfordelingen kommer fra en normal fordelt populasjon. Og hva H1-hypotesen? Ikke kommer. Ikke kommer fra en normal fordel. Og da konstruerer jeg, altså jeg går ikke i detaljer, konstruerer jeg en testobservator, og da, det eneste som jeg fokuserer her nå, da p-verdien for min testobservator. På bakgrunn av disse to tallene her, la oss ta først Kolmogorov og Smirnov, og vi ser også p-verdien for testobservatoren for en tilsvarende test som heter Sapir-Whorf. Men la oss fokusere på det. Hva er min konklusjon? Altså, dataene mine, slik de blant menn, av husholdningens totale nettoinntekter fra alle kilder, p-verdien under 0,05. Ikke sant? Så jeg må forkaste hypotesen at det normalt fordelte. De ikke normalt fordelte. Heller ikke. Mens her, det det som morsomt, blant kvinner kan jeg ikke forkaste H0-hypotesen. Så det betyr at inntekt annerledes fordelt blant menn og blant kvinner. Og blant kvinner kan jeg med god samvittighet anta at det en normal fordeling der. Ikke sant? Hadde jeg gjort det riktig, grunnen til at jeg ikke har gjort det riktig fordi jeg har gjort det i to ulike steder tidspunkter, og jeg glemte at jeg burde ta en annen variabel. Så jeg skal prøve å gjøre det samme. Faktisk, det ville være en interessant øvelse for dere, og da gjennomføre test for normalitet, men da med den variabelen som da ikke kjønn, men den variabelen som som vi har sett nå, den ordinale variabelen i vårt tidligere eksempel. Ikke sant? Det ville ha vært. Så husk på, det testen for normalitet. Det finnes en tredje test som, som blir brukt veldig mye oftere for normalitet, som heter Jacques Beyra. Jeg bruker stort sett bare den, men den finnes det ikke i deres i SPSS, så vi må kalkulere. Så jeg må først finne ut, først få deskriptiv statistikk om sevhet og kurtose fra SPSS, og så jeg da konstruerer denne testobservatoren, og den testobservatoren følger en viss, uten å gå i detalj, her har jeg laget et lite program på Excel, som da kalkulerer den testobservatoren på bakgrunn av dataene mine, ikke sant? Og det denne kalkulasjonen, og så jeg får automatisk p-verdien. Og her ser dere at jeg så vidt at jeg ikke kan forkaste H0-hypotesen. Fordi H0-hypotesen det samme med Jacques Beyra. Ok, jeg konkluderer. Den riktige måten, fordi jeg fikk et spørsmål nå i pausen av... han ikke her, da? Nei, han ikke her. I univariat analyse, når jeg da undersøker sevhet, hvordan skal jeg konkludere? Hva kan jeg si om normaliteten av selve variabelen? Ikke sant? Det et valid spørsmål, og egentlig den mest korrekte måten å gjøre det på å gå inn til i SPSS, bestille Explore, ta variabelen inn her. Du trenger ikke ta noen faktorliste her, for du ikke interessert i å dele det i grupper. Du bare ser bare på den, og så du klikker på normalityplot, og da får du en test av normalitet. Det liksom den egentlig riktige måten å gjøre det på. Ikke sant? Alle andre måter litt heuristiske, litt liksom tommefingerregelen, ikke sant? Det liksom mitt svar til dette, men dersom du ikke kan gjennomføre den test, da sa Ida forrige gang at hvis du tar da skjevhet, tall, og du dividerer med standard error, som du får alle disse begge tall skjevhet fra deskriptiv statistikk fra SPSS, og dividerer det med standard error, hvis den mindre enn 1,96, da konkluderer du at det normal. Hvis det større enn 1,96, da konkluderer du at det sannsynligvis ikke normal. Ikke sant? Det en annen måte å gjøre det på. Det svar til spørsmålet jeg fikk. Men egentlig, den riktige måten å gjøre det på bare å kjøre en test, fordi den testen langt mer sofistikert. Også selvfølgelig Zach Bera. Jeg kommer til å laste opp den programmet for Zach Bera for de av dere som interessert. Det trenger ikke bruke det. Det mer enn nok å bruke disse to variantene. Men Zach Bera den beste testen for normalitet, egentlig. Da har jeg snakket veldig mye om det også. Og så helt på slutten, når det gjelder ANOVA, nå har vi diskutert forutsetningene. Hvis jeg har brutt på forutsetningene at den metriske variabel normalfordelt i de ulike grupperne. Hvis antall observasjoner innenfor de ulike grupperne veldig forskjellige, og hvis da variansen, som jeg estimerer på bakgrunn av dataene mine, mellom grupperne veldig forskjellige, da har jeg alvorlig brudd på alle forutsetninger for ANOVA, og da det veldig lurt å kjøre det som jeg kaller ikke-parametriske tester. Og da med ikke-parametriske, vi skal se en annen parametrisk test, og det for t-test, ikke-parametrisk variant for t-test for to avhengige grupper, bare for å nevne det, det noe som heter Mann-Whitney-U-test, som igjen, da, i dette tilfellet, når det brudd på normalitet innenfor de to grupperne for t-testen. Når jeg har de bruddene på de forutsetningene som vi har snakket om i ANOVA, da bruker jeg Kruskal-Wallis test. Hvor finner jeg dem? Dette bare informasjon. Det kommer ikke til å komme på eksamen, men det litt viktig for dere å vite at hvis jeg ikke kan da bruke ANOVA, fordi det så rare dataene mine som slik de da kan jeg ikke bruke ANOVA, da kan jeg gjennomføre enten Mann-Whitney-test, U-test, som alternativ til testet for to avhengige variabler, og Kruskal-Wallis-test, Wallis-test, som alternativ til ANOVA. Og jeg finner dem på, vi skal gå på Analyze. Ja, Analyze. Jeg går ned til non-parametric tests. Jeg går på legacy dialogues, og da i T-test for to avhengige grupper, altså det tilsvarende, for Mann-Whitney-U-test, da velger jeg to independent samples. Hvis jeg skal da bruke tilsvarende for ANOVA, K-independent samples. Og da har dere alt dere trenger for å gjennomføre gode analyser i SPSS med brudd av forutsetninger for ANOVA og for T-tester. Konkluderer jeg her. Vi setter noen strek på ANOVA. Altså, nå nå har det vært liksom enveis fra meg til dere. Nå gjelder det å jobbe mye med ANOVA, slik at de gjør tester, slik at dere får inn da, og klarer da veldig raskt å tolke resultatene vi får fra SPSS. Ikke sant? Det liksom det som oppgaven nå, for at dere skal effektivt kunne jobbe med obligen. Det punkt nummer en. Så går jeg veldig raskt, ikke så raskt da, den siste ting jeg ønsker å vise dere i dag, og da på en måte konkluderer jeg. Så hva har vi dekket nå? Vi har dekket hele ANOVA. I går har vi dekket også kikkvadrattestene. Vi har sett da kikkvadrattfordelingen. I går og i dag har vi sett også F-fordelingen. Vi har diskutert også tidligere studentfordeling og normalfordeling. Så det de fire fordelingene som vi trenger å på en måte forstå litt. Vi har diskutert tester for normalitet, og så bruker jeg nå litt tid på Pearsons korrelasjonskoeffisient, og da går jeg litt raskt. Bare å minne dere at hvordan beregner vi Pearsons korrelasjonskoeffisient? Det ikke Altså egentlig det jeg gjør jeg ganger alle jeg har to. Altså la oss se nå hvordan dataene mine ser ut. Da sletter jeg litt her. Dataene mine. Jeg har indeks på respondentene mine. Respondent 1, 2, ned til 100. Her har jeg tall, metrisk variabel, som x, som høyde. Høyde for individ 1. Høyde for individ i. Høyde for individ 100. Og det fra utvalget mitt som tilfeldig valgt, ikke sant? Det randomisert utvalg. Y vekt. Vekt for individ 1, vekt for individ 100, vekt for individ i, hvor i i dette tilfellet cirka 50. La oss si det 50. Ikke sant? Slik ser dataene mine. Så tar jeg gjennomsnitt av høyde, og så tar jeg gjennomsnitt av vekt. Ikke sant? Og det jeg gjør for hver observasjon, trekker jeg gjennomsnittet. Og samtidig for variabelen x, og ganger det med differensen for variabel y fra gjennomsnittet. Dere ser, det gjør jeg for alle observasjonene mine. Det en sum her. Og her finner jeg egentlig variansen. Det standardavviket. Det egentlig standardavviket for variabel x og variabel y standardavviket. Ikke sant? Det på, altså, dere ser liksom, det ser sånn ut. Uttrykket som litt lettere å forstå. Ikke sant? Det gjennomsnitt for utvalget, og så det beregning av SX, som beregning av utvalgets standardavvik. Så det liksom hvordan vi beregner da Pearsons korrelasjonskoeffisient, og den kan jeg beregne på den måten direkte fra utvalget mitt. Jeg vet disse tallene, så jeg beregner direkte. Altså ikke jeg, det faktisk heldigvis SPC som gjør det. Og gir meg en verdi, la oss si 0,5 kan det være. Husker dere hvilke verdier som da kan variere da den korrelasjonskoeffisienten? Husker dere? Det varierer fra? For det har vi gjort, det har vi tatt altså. Det fra minus 1 til pluss 1. Akkurat som fi korrelasjonskoeffisient som vi har sett i går da. Det var fra minus 1 til pluss 1 altså. Og så poenget at jo nærmere kommer vi minus 1 eller pluss 1, jo sterkere den lineære sammenhengen. Jo nærmere vi null, da jo mindre lineær sammenheng det. Ikke sant? Det det som saken. Og det inngangen til enkel regresjonsanalyse som vi skal starte neste uke. Så problemet mitt nå at dette utvalg, og jeg har beregnet Pearsons korrelasjonskoeffisient på bakgrunn av utvalget mitt. Og så ønsker jeg å si, ja, ok, det utvalget mitt. Men det virkelig en lineær sammenheng også for populasjonen? Det akkurat det samme logikken som det i slutningsstatistikken som vi har brukt nå mange ganger. Ikke sant? Og da det H0-hypotesen min, som følge. Husk på at korrelasjonskoeffisient for populasjonen kaller jeg ikke R. Jeg beregner det nesten på samme måte, men det en teoretisk, fordi jeg vet ikke. Jeg har ikke alle verdiene for hele populasjonen. Ikke sant? Så den korrelasjonskoeffisienten for populasjonen, det noen av dere som husker hvordan jeg kaller det? Det ikke den latinske R. Den husker dere det? Takk, ro. Kjempebra, tusen takk. Det greske bokstavet ro. Ikke sant? Roen lik null. Det H0-hypotesen. Vi konservative. Vi ønsker ikke å anta at det faktisk en korrelasjon I populasjonen, når det egentlig ikke Så H1-hypotesen faktisk hypotesen at det forskjellige fra null. Eller at det kan være mindre enn mindre enn null, eller at det kan være større enn null. Det dette toveistest, og dette enveistest, enten på den ene eller andre siden. Jeg skal vise dere hvordan vi gjør det her på SPSS. Men poenget at H0-hypotesen min den, at de to variablene egentlig ikke har noen korrelasjon sammen. Ikke sant? Det ser altså en sånn skatteplottdiagram ser noe sånt ut. Ingen sammenheng mellom de to, I hvert fall ikke noe linjær sammenheng. Og da ønsker jeg relativt, ja, her vil jeg ikke bruke for mye tid, men jeg vil vise dere, fordi det noe, veldig mye av dette skal vi også finne ut, det samme logikken skal vi finne ut I multiple regresjonsanalyse. Så det derfor jeg viser dere blant annet det. Så dere ser liksom, her har vi toveistest, hypotesen. Og testobservatoren legg merke til nå, at her det utvalgets da Pearson-korrelasjonskoeffisient. Det kan jeg beregne direkte fra tallene mine. Ikke sant? Dette antall observasjoner jeg har, minus 2. Og dette igjen den samme Pearson-korrelasjonskoeffisient. Ikke sant? Så dette her, den T-en, en testobservator som kan beregne direkte fra utvalget mitt. Og matematikken, statistisk matematikk, forteller meg at den følger en studentfordeling med frihetsgrader. Husker dere at studentfordeling her bestemmes bare av et tall som frihetsgradene. Ikke sant? Og det antall observasjoner minus 2. I mitt eksempel her nå hadde jeg 100 observasjoner, da den T-fordelingen her ville ha fulgt da den testobservatoren følger en fordeling, studentfordeling med 98 frihetsgrad. Og da det rett og slett å finne og spørre da SPSS, hva da p-verdien for at nettopp den her skal være større enn den, lik eller større den testobservatoren min, den jeg observerer. Ikke sant? Og så hvis den p-verdien større enn A, som signifikansnivået mitt, den forkaster vi ikke H0. Hvis den mindre enn A, da forkaster vi H0-hypotesen. Det igjen, ikke sant? Dere ser nå, alt dette her kommer til å bli så automatisk. Dere ser det, ok, dette testobservatoren min trenger ikke å vite mer av innmaten. Det viser jeg dere, bare liksom, dere får litt mer innsikt. Det eneste vi trenger å vite, frihetsgradene, den følger en T-fordeling, og jeg egentlig trenger bare å vite P-verdien. Det det eneste liksom, hovedinformasjonen som jeg ønsker. Og så en liten kommentar. Trenger ikke bare null her. Jeg kan se, altså SPSS tester bare for null. Bare for null. Men jeg kunne også på samme måte ha testet hvorvidt R lik 0,3, 0,4, 0,5. Jeg kan kalkulere dette her selv, ikke sant? Jeg kan gjøre hva jeg vil. Men SPSS, som automatisk funksjon for SPSS, tester alltid hvorvidt den roen lik null eller ikke. Det både enveis og toveis tester. Hvordan gjør jeg det? Ja, da går jeg på analyse, analyze, og der står det en stor rubrik her som heter correlate. Det det jeg klikker. Og jeg klikker på bivariate. Bivariate. Hm? Og da tar jeg de to variablene her, egen bruttoårsinntekt og husstandens samlede bruttoinntekt. Jeg forventer selvfølgelig å finne en korrelasjon. Ikke sant? Og da klikker jeg nå på Pearson og på Spearman. Glem Gendals nå, ikke sant? Men jeg klikker på de to. Forskjellen mellom Pearson og Spearman det akkurat det samme som vi sa I sted. Spearman en ikke-parametrisk test og korrelasjonskoeffisient. Og så, dere ser her nå, her bestiller jeg en two-tailed. Jeg kunne ha bestilt en one-tailed hvis jeg ville. Ikke sant? Jeg bestiller bare, altså egentlig her det mer logisk och beställa en one tail om detta är större än noll eller inte, för det kan inte vara mindre än noll. Det är det kan omöjligt vara. Så egentligen jag kunde bara ha klickat på det, men nu har jag klickat på two tail, exakt. Och så får jag följande svar. Och det är det jag ska då fokusera lite grann på. Svaret jag får är att det är Pearsons korrelationskoefficient är 0,626. Alltså min R i detta tillfälle från utvalget mitt är beräknat till 0,626. De stjärnorna som står här fortäller då min SPSS hjälper SPSS i detta tillfälle hjälper mig väldigt med att läsa dessa och fortäller mig att det är så stark korrelation att det är signifikant skillnad från 0. Så den testen som ni har sett nu den testen den ger mig en p-värde som är mycket lägre än 0,01 som är väldigt väldigt stark signifikant. Det vill säga att jag förkastar helt klart H0-hypotesen. Sant? Det är måten vi läser detta här på. Men egentligen trengte jag inte att se detta här för SPSS berättar mig det allerede. Glöm då den p-värden. P-värden är väldigt väldigt låg. Den berättar jag där på grund av att jag har dessa två stjärnorna där uppe. Konfidensintervallerna har jag inte tänkt att täcka nu. Vi må komma in i löpet av kursen in för konfidensintervaller som ni husker från statistiken, men vi kommer inte nu. Vi har inte tid till det idag. Men det som är lite viktigt för mig är att ni känner med en gång vad det är. När ni ser det, Pearson's correlation med de två stjärnorna där, det betyder att det är soleklart, utvilsomt, ganska säkert också för populationen att korrelationskoefficienten är större än noll är skillnad från noll och den konfidensintervallet bara för sida den berättar mig egentligen att med 95% säkerhet befinner sig mellan 0,591 och 0,660. Nu är det punktestimat här 0,626. Men det kan befinna med 95% i vart fall vet jag att okej, det tränger inte att vara 0,626, men det befinner sig mellan 0,591 och 0,660. Det är det jag vet. Det är därför jag brukar ha konfidensintervall. Så jag vet med ganska stor säkerhet att det är över 0,5. Ja, nästan 0,6 i vart fall. Och där här ser det en studentfördelning med 340 frihetsgrader för jag får inte lov till att det är möjligt för GeoGebra och visar oss en fördelning som är en studentfördelning som har flera frihetsgrader än 340. För egentligen är det nästan här har jag beställt sammanligning med normal fördelning. Ser ni skillnaden? Ser ni nej, alltså det är inte någon skillnad här i det hela. Det normalfördelning och t-fördelning är nästan sammanfallande. För vi har väldigt väldigt många frihetsgrader. Hade jag haft 30 frihetsgrader eller 25, då ville jag ha sett skillnaden mellan normalfördelning och t-fördelning. Det är liksom att leka lite med GeoGebra här. Ja, och så helt till slut vill jag alltså jag tog in lite som en påminnelse att korrelation betyder inte kausalitet, ikke sant? Det har vi snackat om tidigare från starten av ämnet att vi må ha en orsakssammanhängande mekanism, vi må ha en korrelation, alltså effekten må komma efter orsaken, ikke sant? Vi må ha en alltså tidssammanhang också. Och egentligen vi bör förstå mekanismerna men ikke sant? Alltså kraft kan inte komma för du har begynt att röka, visst du menar att rök förorsakar kräft, sant? Ja. Så det är bara för att minna oss det att det korrelation är en nödvändig förutsättning men inte tillräcklig förutsättning för kausalitet. Bara för att ha gentat det. Och så Spearman. Jag har brukt lite tid för att förklara vad Spearman är egentligen, men det är egentligen inte parametriskt. Det är alltså vad menar jag med icke-parametrisk? Det husker att då brukte jag både alltså tall på vekt og tall på høyde for å beregne R. Spyr man korrelasjonskoeffisient, gjør ikke det. Den rangerer da utvalget mitt på vekt fra høyeste til laveste, og på høyde fra høyeste til laveste. Ikke sant? Og så ser da hvordan rangerings da er korrelert, på, nesten på samme måte som Pearsons korrelasjonskoeffisient. Den er 1, hvis det er også 1, 2 og 2 og 3 og 3 og 3, 4 og 4, da blir da Spearmans korrelasjonskoeffisient også lik 1. Sant? Så det er bare rangering. Men da, på grunn av det, da slipper vi å ha denne begrensningen som da Pearsons korrelasjonskoeffisient forutsetter, og det er at både x og y skal være normalfordelte. Ikke sant? De trenger ikke å ha samme gjennomsnitt, de trenger ikke å ha samme varians, men begge må være normalfordelte. Og her finner vi, hvis dere husker, at her fant vi at Pearsons korrelasjonskoeffisient det er 0,626. Med denne metoden vi har nå, er Spearmans råd, glem dette her, det er en tredje metode, det vil jeg ikke diskutere. Vi fokuserer nå bare nå på Spearman og på husstandens samlede bruttoinntekt. Ikke sant? Det er det som er mitt korrelasjon. Ikke sant? Det er korrelasjon mellom husstandens samlede bruttoinntekt og egen bruttoårsinntekt. Ikke sant? Korrelasjonen her, ifølge Spearman, er 0,8 Spearman rå, jeg skriver det her da, slik, er lik 0,638. Altså, bare for å si det, forskjellene her er minimal. Ikke sant? Det viser at Pearson er egentlig ganske robust som korrelasjonskoeffisient. Det er derfor det er veldig, veldig brukt. Da. Og egentlig er mer presis hvis forutsetningene gjelder. Da. Hvis denne forutsetningen gjelder. Da. Men her sjekker jeg alltid at det er både R og Spearman rå for å sjekke, og da vet jeg at vi er ikke så langt fra sannheten. At det er over 0,6 den lineære korrelasjonen mellom de to variablene. Og igjen, også her, da SPSS hjelper meg, forteller meg hva er p-verdien av den samme testen. Jeg kjører den samme testen også på Spearman, og forteller meg uansett med disse to stjernene at det er soleklart signifikant forskjellig fra null. Folkens, nå har vi gått gjennom mye materiale. Og jeg vil bare oppsummere. Vi har nå dekket ganske stort antall tester. Det er helt avgjørende at dere er trygge på to ting. Hva er H0 versus H1-hypotesen i alle testene? To, trenger ikke å huske hvordan vi beregner testobservatoren, men dere må kunne finne hvor da p-verdien av den testobservaten finnes, og om det er større eller mindre 0,05, eller i alle fall den signifikansnivå som... ikke sant? På eksamen kan det komme... Anta at vi har signifikansnivå på 0,01, ikke 0,05, bare for å gjøre eksamen litt mer vanskelig for dere. Ikke sant? Ikke at vi skal gjøre det bevisst vanskelig for dere, det gjør vi ikke, men bare liksom for å teste deres... Liksom, ja, da gjelder det å bruke den signifikansnivået som det grenseverdi som er riktig. Ikke sant? Så det er det absolutt avgjørende ferdighet for å kunne bestå. Virkelig for å kunne bestå. Det er det dreier seg om. Og så de andre tingene, det som, og av de testene vi har lært, da er det en enkel Z-test, en enkel T-test. Vi har lært selvfølgelig T-test for to avhengige grupper. Vi har lært ANOVA-testen. Vi har lært HIK-kvadrat-testen. Og vi har lært nå testen for korrelasjonskoeffisienten. og vi skal lære 3-4 tester til i forbindelse med regresjonsanalyse, og da vi ferdig. Så hvis dere ser på hele kurset samlet sett, ja, det virker litt komplisert egentlig, men det uhyre enkelt. Og enkelt å bestå. Og min jobb nå, i forbindelse med den oppgaven vi har i dag, det en, å lære dere å bruke mer liksom, dataene som uansett dere skal bruke i obligen, og hvordan man kan, altså, hvordan man kan konkludere da, ved å krysse de to, disse variablene sammen, ikke sant? Som jeg har gjort her. Jeg har brukt bare tall fra øvelsesdataene våre, ikke sant? Og så vi tar en liten pause nå. Så jeg setter opp på tavla disse spørsmålene. Det bare egentlig 4 spørsmål. Dere kan neglisere den siste. Og så den siste halvtime skal vi diskutere. Altså, det kommer til å bli opptak av den andre timen. Nå har vi en hel time der hvor dere skal jobbe. Ikke sant? Og så den siste, den fjerde time, fra 12:15 til 2, da blir det opptak, og da kan vi gå gjennom litt noen problemstillinger, ikke sant? Vi kan ha en diskusjon, hva det som vanskelig, hva det som komplisert, hvordan kan vi gjøre det, hva kan vi lære av det, ikke sant? Vi nødt til å ha interaksjon nå på den siste timen. Det ikke noe poeng å ha gjenta det jeg sa på den siste timen, fordi forelesningen har dere fått nå, ikke sant? Ok, takk. Vi tar en pause.